Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Bitcoinoví ťažieri predávajú bitcoiny, je to vidno na datách od Glassnode, tieto červené vlnky znázorňujú, že teraz bitcoinoví ťažieri neakumulujú, ale predávajú. Je to teda určitá kategória, nechcem povedať, že investor, lebo ťažieri si tie bitcoiny vyťažia, ale vlastne oni investujú do tej ťažby, čiže dá sa povedať, že sú to investori. Ale určitá kategória teda tých držiteľov bitcoinu, ktorí sú na tej predajnej strane a teraz tlačia bitcoin dole. Ja si myslím, že je to celkom logické zo strany mnohých ťažiarov aktuálne predávať bitcoin, lebo sa blíži halving. Bitcoin zatiaľ nie je na nových historických maximách, oni sa musia zabezpečiť na obdobie po halvingu v prípade, že by Bitcoin výraznejšie neposilňoval v nasledujúcich mesiacoch. Ono väčšinou po tom halvingu Bitcoin ide nejakého pol roka do strany, ak by sme zohľadňovali opäť tie cykly, čiže oni od toho 20. alebo 19. apríla budú ťažiť len 3,125 BTC za jeden blok a dajme tomu, že by počítali s predpokladom, že Bitcoin pôjde 6 mesiacov do strany alebo dokonca ešte bude o čosi nižšie. Musia mať financie, musia mať cash na to, aby dokázali ďalej financovať svoje podnikanie bez toho, aby museli obmedzovať svoju ťažbu. Čiže je to podľa mňa z tohto uhlu pohľadu aj podnikateľské rozhodnutie predávať určitú časť bitcoinov, aby mali viac cashu k dispozícii v prípade, že by ten trh nerastol až tak výrazne, ako možno niektorí očakávajú. A ešte raz to zopakujem, historicky bitcoin po halvingu nešiel hneď hore, až po nejakých 6 mesiacoch prišla tá výrazná rally. Ono to, ak sa bude história opakovať, je to také trošku zvláštne, my sme sa tam vlastne v tom rozhovore pre XTBčko bavili o tom, že prečo sa tie cykly stále opakujú. Je to trochu iracionálne, trochu nelogické, ale zatiaľ sa to opakuje a mnohí sa na to spoliehajú. Určite toto zohľadňuje aj u ťažiarov určitú formu ich stratégie, ako sa pripraviť na toto obdobie. Viacerí ste ma aj označili na X-ku, pokiaľ ide o rozhovory medzi Adamom Beckom a Satoshim Nakamotom 4 mesiace pred tým, ako vôbec Satoshi Nakamoto spustil Bitcoin, objavilo sa to na X-ku, ide vlastne o screenshoty niekoľkých e-mailov, ktoré si títo dvaja ľudia, tieto dve významné postavy Bitcoinu, predovšetkým samozrejme Satoshi ako zakladateľ Bitcoinu, medzi sebou vymenili a išlo totiž vlastne teraz Adam Beck to zverejnil v rámci súdneho pojednávania, tieto e-maily ich odhalil, ale pekne to ilustruje to, ako Satoshi Nakamoto komunikoval aj s Adamom Beckom ako významným kryptografom predtým, ako spustil Bitcoin a vlastne v tomto prvom maili, ja som si to ešte hodil do ChatGPT, celý ten obrázok, aby mi to pekne parafrázoval, sa vlastne píše, že Satoshi Nakamoto požiadal Adama Becka o to, že či môže overiť, že či v jeho práci, teda v tom bitcoinovom white paperi, správne odkazuje a správne cituje vlastne jeho prácu s názvom Hashcash a aby teda ho Adam Beck prípadne opravil, ak ho cituje nesprávne. Zároveň tam Satoshi Nakamoto píše v tom maili Adamovi Beckovi, že si myslí, že by ho to mohlo celé zaujímať, tá jeho práca, že tam nájde nové využitie pre hashovacie dôkazy o práci, tzv. Hash-based proof of work, ako spôsob, ako môže fungovať elektronická hotovosť bez dôveryhodnej tretej strany. Opisuje systém elektronickej hotovosti, ktorý by umožňoval online platby priamo od jednej strany k druhej bez potreby tej tretej strany, ktorej by bolo nutné dôverovať. Čiže jednoducho v tom maili opisuje nejaké tie základy toho Bitcoinu. Oni si vymenili potom ešte niekoľko ďalších mailov. Adam Beck potom odpovedal Satoshimu, že by si mal pozrieť prácu s názvom B-Money od Weya Deya. To bol tiež významný kryptografer, ktorý pracoval na taktiež kryptomene Digital Cash, ktorá teda napokon neúspela. Ale Satoshi potom vo viacerých ďalších bodoch citoval toho Weya Deya a tiež tuším, že tomu Adamovi v tom jednom z tých mailov priznal, že vlastne predtým to vôbec nepoznal. Takže teda poďakoval Beckovi za to, že ho vôbec odkázal na tú prácu. A ešte v tomto štvrtom maili, čo je celkom zaujímavé, sa píše, že Adam nejaké 2 dní na to potom napísal Satošimu, že stále si ten jeho vlastne dokument o tom Bitcoine neprečítal, že sa mu za to ospravedlňuje. Potom si slúbili vlastne, Satoši slúbil Bekovi, že mu dá vedieť, keď bude Bitcoin spustený. Neviem ani, že či vtedy už vznikol vlastne ten Bitcoin, že či sa tam ten pojem spomína. Myslím si, že nie. Bek potom priznal, že sa k Bitcoinu dostal až neskôr v roku 2012 opäť. Čiže komunikoval so Satošim pred spustením Bitcoinu, ale potom ho to vlastne ako keby finálne oslovilo až okolo roka 2012. Tak znelo vlastne aj to, čo vypovedal a čo zdokladoval pred tým súdom. Takže celkom zaujímavý príbeh. Adam Beck bude inak mimochodom aj na BTC Prague tento rok, takže to len tak pre zaujímavosť, ak by ste sa s ním chceli niekto odfotiť. Európska centrálna banka vydala správu, v ktorej opäť kritizuje Bitcoin. Pomenovala ju ETF Approval for Bitcoin the Naked Emperor New Clothes. V podstate, že schválenie toho ETF-ka na Bitcoin v Spojených štátoch ako keby toho holého alebo nahého panovníka odhalilo v novom oblečení. Neviem, či som to úplne správne preložil, pokojne ma opravte v komentároch. Každopádne Európska centrálna banka a Jürgen Schaaf, ktorý je šéfom pre infraštruktúru a platby v rámci ECB marketov, proste nejaký šéf nejakého oddelenia, ktoré sa špecializuje na trhy, tak v podstate oni v tej správe to odkomunikovali tak, že Bitcoin naďalej zlyhal ako platidlo, že nenaplnil svoj potenciál a komunikovali v rámci toho príspevku obavy, že schválenie spotového ETF na Bitcoin v podstate bude viesť k tomu, že sa môže obnoviť robustný rastový cyklus u Bitcoinu, ktorý však môže spôsobiť obrovské škody pre mnohých investorov a doplatiť na to najmä retail. V takomto nejakom kontexte, keď to budem parafrazovať, znieli nejaké tie hlavné slova alebo tá hlavná pointa toho príspevku ECB k tejto téme. Písali tam, že Bitcoin negeneruje žiadny cash flow ani dividendy, nemôže byť použitý produktívne, neprináša žiadne sociálne benefity a tak ďalej. Takže ECBčka sa drží toho svojho negatívneho postoju voči Bitcoinu napriek tomu, že prišlo schválenie spotového ETF. Chceli to takto dať nejak von najavo, rovnako ako SEC hneď keď schválila spotové Bitcoin ETF, tak povedala, že to neznamená žiadnu nejakú pečiatku pre Bitcoin alebo legitimizáciu Bitcoinu, tak teraz ECB ako keby mala potrebu OK tiež povedať, dobre, je tu to spotové ETF na Bitcoin, IFK sa obchodujú, dostávajú sa aj na európske trhy, ale neznamená to, že my, alebo že by sa nám niečo páčilo na Bitcoine. Ďalej tu máme správu, podľa ktorej Reddit akumuluje Bitcoiny a Ethery, ale netreba z toho robiť príliš veľké halo. Táto sociálna platforma uviedla, tuším, že to bolo aj v podaní na SEC, že malú nevýznamnú časť zo svojich finančných rezerv presúva do Bitcoinu a do Etherea. Vyzdvihli celkovo potenciál Bitcoinu, kryptomien ako takých, že sa im páči táto technológia blockchain a tak ďalej. Tiež, že majú nejakú expozíciu v rámci experimentovania s technológiami aj voči Polygonu, teda Matic, čo využívajú pri rôznych platbách a nejak testovaní, že vraj aj ten developerský tým Redditu má k dispozícii nejaké kryptomeny na špecifické účely, ktoré ďalej ako nemenovali. Každopádne Reddit má nejaké teda Bitcoiny a Ethery v rámci svojej súvahy, nie je to podľa nich však žiadna významná expozícia. Kraken požiadal americký súd, konkrétne v San Francisco, aby zamietol žalobu SEC voči Krakenu, kvôli tomu, že celá tá teória, prečo SEC žalovala Kraken z toho, že predávanie registrované cenné papiere je podľa nich postavená na veľmi nebezpečných základoch, ktoré by mohli v prípade toho, že by SEC na tom súde uspela spôsobiť vážne problémy alebo viesť k tomu, že by SEC presiahla svoje právomoci, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákona. Oni tam hlavne teda citujú to, že tá teória SEC je postavená na tom, že v podstate v prípade tých kryptomien ako keby vznikol nejaký kontrakt alebo zmluva bez toho, aby vôbec taká zmluva bola podpísaná, aby z toho vznikli nejaké náväzne povinnosti medzi tými zmluvnými stranami a z toho vyplýva, že ak by SEC v rámci tohto súdneho pojednávania vyplynula, tak tí vyhrala, tak tí právnici Kraken tvrdia, že by to v podstate mohlo viesť k tomu, že aj iné bežné aktíva, ako sú komodity, nejaké zberateľské predmety, trading karty, drahé hodinky, diamanty, že to všetko by tým pádom mohlo byť teoreticky považované tiež za investičnú zmluvu alebo securities, podobne ako kryptomeny, ak by SEC vyhrala tento súdny spor s Krakenom, tak uvidíme, ako na to zareaguje ten súd v San Francisco a či to napokon teda pôjde k súdu alebo nie. No a na záver kvartálne výsledky zverejnila aj spoločnosť Block, to je vlastne firma Jacka Dorseyho, ktorá má aplikáciu Cash App, cez ktorú je možné kupovať Bitcoin. Američania to využívajú celkom výrazne a z kvartálnych výsledkov vyplýva, že teda stúpol záujem vo štvrtom kvartáli o nákup bitcoinov cez Cash App. Celkovo predali bitcoiny v hodnote 2,5 miliardy amerických dolárov. Ide o 37% nárast oproti štvrtému kvartálu 22, v tom štvrtom kvartáli 23. A pokiaľ ide o porovnanie rokov, tak celkovo v roku 2023 predali bitcoiny za 9,5 miliardy amerických dolárov, čo je nárast o 34% oproti roku 2022. A zisky stúpli Blocku o 31% na 205 miliónov, pokiaľ hovoríme o celom roku. V tom štvrtom kvartáli mali zisk, kde to tu máme, 66 miliónov amerických dolárov. Takže Jackovi Dorseymu to stovke, že v súvislosti s Bitcoinom zdá sa celkom ide. Toľko na záver dnešných kryptoráňajok. Díky, že ste tu opäť boli. Díky za like, díky za odber, ak sa vám takéto správy páčia a vidíme sa opäť v pondelok. Čaute a pozrite si aj druhú dnešnú rubriku Trhy dnes, tam vám zas poviem, čo nové na globálnych trhoch. Nvidia spravila obrovský rast. No a pozrite si aj video, ktoré pre vás dneska pripravím, pokiaľ ide o novinky zo sveta AI, ktoré uverejním na tom mojom druhom YouTube kanáli. Zaujalo ma AI. Dohľadajte si ho, alebo link je tiež v popise dole pod týmto videom. Čaute.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych měn. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.